Desátá kapitola. Když dorazil Ignác s Matildou na výroční trh do Mostu, bylo tam nesmírně živo. Tenhle jarmark patřil k vyhlášeným a přijížděli sem kupci až od Plzně a Písku, ale i ze saské strany. Ráno opustili zájezdní hostinec jako jedni z posledních, protože nemuseli, na rozdíl od kupců z povozy, pospíchat. Ti museli projet bránou co nejdříve, aby si zabrali výhodné místo. Opozdilci museli navíc vystát dlouhou frontu před bránou, protože Byřicové každý povoz prohlíželi a podle zboží vybírali mýto, a to nějakou dobu trvalo. Ignác s Matildou šli pěšky a vyhnuli se tedy frontě povozů, i když na ně voskové pokřikovali, aby nepředbíhali, nevšímali si jejich kleteb a vyhrožování. Dělalo se to běžně a jen hlupák by stál frontu, když nemusel. Ani na rinku neměli problém. Našli správce trhu, zaplatili mu 2 krejcary za povolení zpívat a pak si mohli vybrat kterékoliv volné místo. Nepotřebovali nic velkého, spíše takové, kde budou na očích. Jinde obvykle volili schody před kostelem nebo vrata u zájezdního hostince, jenže plácek před kostelem byl už obsazený. Stála tam jakási vyžilá blondýna, která zpívala a sama se doprovázela hrou na housle. Hlas měla tuctový a písnička sama byla utahaná a bez vtipu, ale alespoň nespívala falešně. Jenže bylo by nezdvořilé, aby se postavili někde poblíž, a tak se vydali na opačnou stranu rinku. Támhle stojí pranýř, ukázala rukou Matilda. Byl to kamenný sloup se vsazeným železným kruhem, k němuž se poutali provinilci. Pranýř stál na kamenné podestě se 3 schody. Hrát na pranýři je hloupost, odmítl to ihned Ignác. Proč? Hájila svůj nápad. Když zůstaneme na spodním schodu, nebude to, jako bychom stáli přímo na pranýři. Lidé si nás všimnou, protože to bude svým způsobem drzost. A neříkej, že se k tomu naše písničky nehodí. Nejsme jako ta ženská před kostelem. Naše písničky mají říz. Ještě chvíli se dohadovali, jenže Matilda si často prosadila svou a Ignác ji jen varoval, pokud za to na tom pranýři nakonec skončí, vyhrne jí suknici a nařeže na holou. Často jí takhle vyhrožoval, ale zatím to nikdy neudělal. A věděl, že neudělá, ale jako skladatel rád používal lidové obraty, protože byly srozumitelné a expresivní jazyk k písničkám patřil. Sotva začali hrát, obrátili k ním lidé překvapené a někdy i pohoršené pohledy. Jenže Ignác s Matildou zvolili píseň o hanebné radnici, se kterou vždycky uspěli. Měla chytlavou melodii a nesmírně vtipná slova. Za chvíli už před nimi stál hlouček posluchačů, kteří tleskali do rytmu a smáli se. Do misky ochotně házeli krejcary a mnozí si vytištěné písničky koupili, někteří i 2x, aby měli pro přátele. Kolem poledne se u nich zastavila ona vyžilá blondýna s houslemi v podpaží. Neutržila skoro nic, protože všichni se stahovali k pranýři. Sprostě jim vynadala a jarmark opustila. Zpívali až do večera a když jarmark končil, zastavil se u nich dobře oblečený muž a uvedl se jako představený cechu řezníků, jirchářů a koželuhů. Nabídl jim, aby večer zahráli v jejich cechovní hospodě vedle městských jatek. Dnes mají výroční sezení a přijdou i jejich manželky. Bude se zpívat i tancovat. Ignác dělal chvíli okolky, protože věděl, že řezníci jsou bohatí a pochopil, že cechmistr je chce získat stůj co stůj. Nakonec se dohodli na ceně 0,5 tolaru, jídlo a pití budou mít samozřejmě zadarmo a po skončení zábavy v cechovní hospodě přespí. Výroční sezení se vydařilo a protáhlo se hluboko přes půlnoc, ač to bylo proti nařízení radnice o klidu v noci. jenže opilým řezníkům si netroufl odporovat nikdo. Když se ukládali do lůžka, nevěděl Ignác, zda je opilý víc on nebo Matilda, protože si museli se všemi řezníky připíjet. Byl nesmírně spokojený, protože na trhu utržili něco přes 3 tolary a po skončení zábavy jim sami řezníci nad rámec dohodnuté odměny přidali dalšího 0,5 tolaru. Než ale vymyslel, co s tolika penězi budou dělat, usnul. Ráno vstali až před polednem. Šenkýř jim dal džbán piva a mísu s horkou polévkou, která jim přišla opravdu vhod. Když mu chtěli zaplatit, mávl velkoryse rukou a řekl, až budou mít zase někdy cestu kolem, aby se u něj určitě zastavili. Tak skvěle jako včera se už dlouho nebavil. To se nám povedlo, libovala si Matilda, když prošli městskou bránou a pokračovali k úpatí hor. V Jiříkově odbočili a pozdě odpoledne dorazili do Boleboře. Hned první selka jim ukázala, kde najdou chalupu toho komedianta, jak nazývala Ignácova strýce Karla. Museli projít celou vesnicí kolem kostela svatého Mikuláše a dál do kopců. U studánky odbočili na stezičku, která je dovedla na paseku, kde stála chalupa s hospodářským dvorem a pečlivě obdělávanou zahradou. Vešli otevřenými vraty a první, koho uviděli, byla ona vyžilá blondýna, která jim včera na jarmarku v Mostu tak vynadala. Seděla na lavičce u maštale, na sobě měla suknici se zástěrou a škubala husu. Zvedla oči a když je poznala, nejprve si odplivla a pak se zeptala, zda má pustit psa nebo raději rovnou zavolat svého manžela, který si s podobnými bastardy umí poradit. Ale to už ze dveří chalupy vyhlédl strýc Karel. Ignáce nepoznal a vyštěkl, aby se klidili. Chvíli se dohadovali a teprve, když Ignácův strýc pochopil, co jsou zač, nabídl jim, aby tedy šli dál, i když ne zrovna ochotně. Matilda tiše špitla, že sem vážili cestu zbytečně. Ignác to však odmítl. Má drahá, nic v životě neděláme zbytečně. Jak strýce Karla znám, je to komediant, který se neprodává lacino. Došlo mu, že něco potřebujeme a bude se snažit z nás vyždímat, co se dá. Ale to se mu nepovede, opáčila popuzeně Matilda. Než stačil Ignác potvrdit, že to se jeho strýci opravdu nepovede, obrátil se k ním Karel a přísně je upozornil. Má žena se jmenuje Marie a má s lidmi, jako jste vy dva, svatou trpělivost. Ovšem, včera jste jí okradli o výdělek, takže si nejdřív popovídáme, kolik jí za tu újmu zaplatíte. Platit by měla ona nám, protože jsme kvůli ní museli hrát u pranýře a i my tratili, neboť jsme si nevydělali ani na slušnou večeři. Zalhal zcela klidně Ignác. Chvíli se takhle dohadovali, ale najednou se strýc Karel hlasitě rozchechtal a řekl, tak tedy vítejte, jste stejní šejdíři jako já, takže si budeme rozumět. Karle, co to má být? Vyjela na něj hádavě jeho žena, ale nevšímal si jí a začal se vyptávat, co je u nich doma nového. Hned následující den se ovšem ukázalo, že to s jeho okázalou vládou nad domácností není takové, jak se stavěl. Není podle zákona moje manželka, vykládal jim rozpačitě, když osaměli, protože Marie šla krmit dobytek. Měli 1 krávu, 2 prasata, hejno slepic a 5 husí. Tu, co včera škubala, musela utratit, protože ji potrhal pes. Nebyla ještě pořádně vykrmená a to jen zvyšovalo její mizernou náladu. Pes totiž patřil Josefovi a ten ho hájil, jako by to byl jeho syn a ne jenom zvíře. Kdybych tu ženskou vyhnal, nikdo mne neodsoudí, protože to mohu udělat kdykoliv a farář by mne možná i pochválil. Jenže já si na ní už zvykl a mám ji rád. Takhle se spolu tlučeme světem už spoustu let a díky ní se mám celkem dobře. Jeden jezdí po jarmarcích a vydělává peníze a druhý se stará o hospodářství. Střídáme se, protože tohle všechno tu nemůžeme nechat bez dohledu. Ve dvou se žije lépe. Promiňte, ale záleží mi víc na ní, než na vás dvou. Měl jsem takový nápad. Nedal se odradit Ignác a pak mu vyložil, že by chtěl dát dohromady kočovnou divadelní společnost. V ní by měl samozřejmě hlavní místo strýc Karel, protože je z nich nejzkušenější. Tenhle argument si samozřejmě vymyslel teprve teď, aby si ho alespoň nějak naklonil. Pravda byla, že dosud vůbec nepočítal s tím, že by tady nenašli nový domov. Živit se zpěvem na jarmarcích nebylo zrovna nejlepší živobytí, ale už si na něj zvykli. Ovšem žít jako tuláci bez střechy nad hlavou znamenalo pát mezi nejnuznější otrhance a žebráky. Člověk bez domova stál na nejnižším stupni společenského žebříčku. Ignác dostal strach, že neuvážil všechny okolnosti útěku z Kamenice. Jenže vrátit se nemohli. Smlouvat umíš, ale je to opravdu zbytečné. Se mnou nehneš, omlouval se strýc Karel. Divadlo to není nic pro mě. Rozhodně nejsem ochotný opouštět domov na dlouhé týdny, co by si tu beze mě Marie počala. Zklamal jsem vás? Dost. Spoléhali jsme na pomoc rodiny. Jaká já jsem rodina, bránil se vehementně. Tvou matku jsem za posledních 20 let viděl jen jednou. Nikdy jsem jí nestál za to, aby mne pozvala na nějakou rodinnou slavnost. Nebo aby se tu někdy tvůj otec zastavil a třeba jen ze zdvořilosti se zeptal, jestli mi něco nechybí a nepotřebuju pomoc své rodiny. Takže ty se nám vlastně mstíš. To máš o mě opravdu tak špatné mínění? Říkám jen, jak to je. Ale že jste to vy... Mohli bychom se dohodnout jinak. Budete vystupovat sami, ale nikdy tam, kde budu já nebo Marie. Nechám vás tu bydlet jako nájemníky a budete mi platit tolar měsíčně. S večeří? Zeptala se Matilda. Ignác podle jejího výrazu pochopil, že je pořádně naštvaná. Oho, to bys byla z Laciného kraje, zasmál se pobaveně strýc Karel. Pokud byste chtěli jíst z našeho, pak by vás to stálo ještě 1 tolar navíc a občas byste mi pomohli s hospodářstvím. Pořád je co dělat. Ignác se na něj pozorně zadíval. Doma se říkalo, že strýc Karel je největší šejdíř v křesťanském světě, který umí dostat tele i z jalové krávy. Napadlo ho, že všechny ty řeči, které od včerejška vedl, směřovaly k jedinému, aby z nich dostal co nejvíc peněz. Ležérně se zeptal, a kde bychom spali, budeme mít vlastní jizbu a lůžko? Možná časem. Lůžko mám jen jedno pro sebe a Marii, druhé bych opatřil později, až si budu jistý, že tu zůstanete, ale druhou jizbu doma nemám, to jste si už asi všimli sami. Vedle stáje je však řezárna, kde připravujeme píci, tam byste se mohli ubytovat, abyste měli soukromí. Neprší tam a na zimu se dají spáry mezi trámy ucpat mechem a jílem. Topit se tam nedá, ale můžete se v zimě chodit ohřát k nám do izby. Když jsem byl mladý, žil jsem stejně, jen s tím rozdílem, že jsem byl sám. Vy jste dva, snadno se zahřejete. Nemám pravdu, Matildo? Teď už si byl Ignác jistý, že tohle všechno si strýc Karel naplánoval už včera, když se tu nečekaně objevili. Teď je chce pod maskou laskavosti a péče vmanévrovat do situace, že budou platit královsky, ale žít jako nádeníci. V řezárně se nejen nedalo topit, ale ani vařit, takže by si museli jídlo zaplatit a to znamenalo nejen odevzdávat mu spoustu peněz, ale ještě na něj dřít. Protože Matilda chtěla začít klít, jak mívala ve zvyku, když byla opravdu naštvaná, stiskl jí ruku na znamení, aby nechala mluvit jeho. Pak pokrčil rameny a zdvořile opáčil. To je jistě velkorysá nabídka, hodná širokého srdce křesťana a dobrého příbuzného. Musím se ale poradit se svou ženou, jak si to jistě udělal i ty, než si nám tuhle nabídku předložil. Můžeš jít po svých, odpovíme ti určitě dříve, než se tvá žena vrátí. To je moudré, Důležité rozhodnutí by neměl člověk dělat ukvapeně. Pokyvoval bohorovně hlavou, ale Ignác postřehl v jeho hlase zklamání, které ho velice potěšilo. Sotva zmizel z doslechu, vyjela na něj Matilda. O čem se chceš radit? U téhle pijavice nezůstanu už ani hodinu. Ani já ne, aby nám ještě nenaúčtoval tu dnešní noc, už klíbl se Ignác. Chtěl jsem jen pro jistotu vyslechnout tvůj názor, protože teď jsme manželé a všechno děláme společně. Co kdyby se ti tady líbilo? Nepřívětivě se na něj podívala, ale když pochopila, že žertuje, zasmála se a rychle ho políbila. Bylo rozhodnuto. Ještě před polednem chalupu strýce Karla pod Medvědí skálou opustili. Pokud by se vám přece jen po mně zastesklo, jste tu kdykoliv vítáni, řekl jim při loučení a oba objal.